Un alt text care e
foarte cunoscut, când Pavel cere să îi se îndepărteze țepușul din trup, Domnul Iisus îi spune: harul meu îți e de ajuns, pentru că puterea mea se manifestă în slăbiciunea ta. Așa că prefer să fiu slab ca să fie în mine puterea lui Hristos. Voi știți de acum gândirea ebraică: niciodată n-ai voie să repeți un cuvânt, totdeauna pui alt cuvânt cu același înțeles. Harul meu ți-e de ajuns, căci, nu zici harul meu în slăbiciuni se desăvârșește, trebuie să pui alt cuvânt, căci puterea mea. Și dintr-o dată vezi ce-i harul Domnului Iisus, e puterea Domnului Iisus. Și repetat, puterea lui Hristos în mine când eu sunt slab, atunci sunt tare cu puterea lui Hristos. Și în sfârșit, eu am lucrat mai mult decât toți ceilalți. Totuși, nu eu, ci harul Domnului Iisus sau harul lui Dumnezeu. Tot ce am lucrat eu, tot ce am realizat eu ca apostol, n-am făcut eu. A făcut harul lui Dumnezeu care este în mine. Și observați acum bogăția de sensuri a cuvântului har. Acum vreau să ne uităm în mod special la un text care e de cea mai mare importanță pentru a înțelege lucrarea lui Dumnezeu în noi. Textul acesta începe în Filipeni 1:17 și se încheie Efeseni 1:17 și se încheie în Efeseni 3:20. De la Efeseni 1:17 până la Efeseni 3:20 e dezvoltată o singură idee. Ea merge dezvoltându-se continuu. Și când te duci acasă și în primul rând faci o cercetare devoțională pentru tine însuți, să te uiți cum cresc ideile și cum se concluzionează în 3:20, vei vedea frumusețea acestui text. El începe cu acea rugăciune a lui Pavel pentru noi toți. Și mă rog ca Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți. Atâtea acumulări de cerere, de înțelepciune, de pricepere, de iluminare, de descoperire, ca să înțelegi următoarele lucruri. Ce chemare cerească fantastică avem noi! Ce bogăție glorioasă e în moștenirea care ne așteaptă în ceruri! Și mai ales, care-i față de noi credincioșii nemaipomenita mărime a puterii lui Dumnezeu prin care a făcut niște lucruri pentru Domnul Iisus. Să pricepeți care-i față de noi credincioșii nemaipomenita mărime prin care Dumnezeu l-a înviat pe Domnul Iisus și i-a făcut o serie întreagă de lucruri. Și ca să putem desface această încărcată frază, trebuie întâi să le luăm pe rând. Care sunt lucrurile pe care le-a făcut în Hristos nemaipomenita mărimea puterii lui Dumnezeu? Și după aia să vedem cum față de noi credincioșii aceeași nemaipomenită mărime a puterii lui Dumnezeu face aceleași lucruri care le-a făcut pentru Hristos. Și atunci ne uităm la prima parte. Ce a făcut nemaipomenită mărime a puterii lui Dumnezeu pentru Hristos? Întâi l-a înviat din morți, l-a ridicat și l-a pus să șeadă la dreapta sa, în locurile cerești, i-a pus totul sub picioare, i-a supus lui tot cosmosul și toată lumea spirituală și tot ce e în cer, pe pământ și sub pământ. Nemaipomenita mărime a puterii lui Dumnezeu a făcut asta. L-a transformat pe Domnul Iisus, cadavrul acela, l-a transformat într-un trup ceresc cu care s-a dus în slavă. Și i-a pus totul sub picioare, l-a făcut căpetenie peste toate lucrurile și apoi a mai făcut ceva formidabil. Pe toți credincioșii care vor crede în El de-a lungul veacurilor, i-a unit în trupul Lui. A constituit trupul Lui Hristos. Toate aceste lucruri le-a făcut nemaipomenita mărimea puterii Lui. Și acum ascultați. Toate aceste lucruri acum le face nouă. Să înțelegeți care e față de noi credincioșii această nemaipomenită mărime a puterii Lui. Wow! Toată puterea aceea formidabilă acum e îndreptată spre mine. Și iată lucrurile care le face cu mine. Ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Asta scrie în capitolul 2. Ne-a înviat împreună cu Hristos. Ne-a făcut să ședem împreună cu El în locurile cerești. Am fost zidiți împreună. Am fost alcătuiți în trupul Lui. Ne-a făcut fii de Dumnezeu. Și ne umple de toată plinătatea lui Dumnezeu. Dacă vă uitați, le găsiți toate astea în capitolul 2 și în capitolul 3. Această nemaipomenită mărime a puterii lui Dumnezeu le face toate astea cu noi. Și acum, ce e această nemaipomenită mărime a puterii lui Dumnezeu? Lăsați-l încet pe Pavel, că încet le spune pe toate. Toate acestea, în primul rând, el le numește puterea nemaipomenită a învierii. După aceea, toate acestea sunt prin har. Și după aceea, toate acestea sunt prin Duhul Sfânt. Să vă întăriți în puterea asta lui Dumnezeu. Cum vă întăriți în puterea asta? Prin Duhul Sfânt. Asta e în capitolul 3, versetul 16. Mă rog să vă întăriți în putere prin Duhul Sfânt, pentru că El e puterea asta, El e harul acesta. Și încheie, iar acelui care prin puterea care lucrează în noi poate să facă mult mai mult decât ne imaginăm noi sau îndrăznim noi să cerem, a Lui să fie slava. Puterea lui Dumnezeu sau harul lui Dumnezeu sau Duhul lui Dumnezeu e același lucru. De-a lungul anilor, mulți teologi s-au străduit să înțeleagă ce-i harul. Părerea mea este că cea mai profundă definiție a harului a dat-o un teolog grec de pe la 1400, Grigore Palamas, care a spus: harul este puterea necreată a lui Dumnezeu. Ce vreau să spună cu asta? Dumnezeu a creat toate energiile care sunt în cosmos. Lumea asta, noi știm acum că și materia e numai energie. Materia e o formă de organizare a energiei. Astea sunt energii create. Dar există o energie necreată care curge direct din persoana lui Dumnezeu, din ființa lui Dumnezeu. Aceea e harul. Și acela nu e altceva decât Duhul Sfânt, care vine direct din ființa Tatălui. puterea care vine direct din ființa, din persoana lui Dumnezeu până la noi. Aceea e Harul și acela e Duhul Sfânt. Dacă înțelegem în felul acesta, vedem dintr-o dată toate aceste lucruri pe care le face Harul. Harul este ceea ce vine direct, personal, de la Dumnezeu Tatăl până la noi. Și acum, ca să sistematizăm mai departe, pun întrebarea, ce face Harul? Și iată cum le-am sistematizat. Le luăm de la capăt. Prin Har am fost aleși din veșnicie. Efeseni 1:6, 4-6. Prin Har am fost mântuiți. Și asta a însemnat că am fost aduși la viață împreună cu Hristos, am fost făcuți una cu Hristos și am fost întronați cu Hristos. Ăsta e pachetul mântuirii. Am fost aduși la viață împreună cu Hristos, am fost uniți cu Hristos, am fost zidiți în El, plantați în El și mai mult am fost întronați cu El în ceruri, pentru că suntem așa de una cu El, că El dacă e în cer și noi suntem în cer. A trebuit nemaipomenită mărimea puterii lui Dumnezeu ca să realizeze așa ceva. Și această nemaipomenită mărime a puterii lui Dumnezeu mai e numită și Har. Deci, să vedeți în context ce însemnează că am fost mântuiți prin Har. Nu-i vorba numai de iertarea păcatelor. Am fost aduși la viață, am fost plantați în El, zidiți în El, am fost făcuți una cu El, așa de una încât suntem și întronați în ceruri cu El. Mântuirea noastră e acest pachet pe care l-a realizat nemaipomenita mărime a puterii lui Dumnezeu. Harul ne dă credința în Hristos, Efeseni 2, 8 și 9, prin har, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Când noi am crezut în Dumnezeu și am fost mântuiți prin credință, noi nu ne putem lăuda, păi, față de ceilalți care n-au crezut, eu am crezut, de aceea eu sunt mântuit. Nu mă pot lăuda pentru că și aceea mi-a fost dat în dar. E harul de a crede. După aceea, harul ne învață să o rupem cu păgânătatea. Harul este acea forță, acea putere din Dumnezeu care mă face să-mi fie silă de păcat și să mă facă pasionat pentru sfințenie. Dacă nu e scârbă de păcat în tine și dacă nu e pasiune după sfințenie, tu n-ai această nemaipomenită mărime a puterii lui Dumnezeu în tine. Harul lui Dumnezeu te învață să-ți fie greață de păcat și să iubești la nebunie sfințenia. Dacă e harul lui Dumnezeu în tine, asta se întâmplă în tine. Harul lui Dumnezeu ne dă capacitatea de a trăi în sfințenie. La ce vreau să vă spun, pentru că sunteți teologi aici, teologii protestanți în general spun că sunt două feluri de har. Harul mântuitor și după aceea harul ajutător sau harul care ne face capabili. În engleză e saving grace și enabling grace. Harul care ne face în stare, care ne dă capacitatea. Eu nu cred că trebuie să definim în felul acesta, pentru că harul este nemaipomenita mărime prin care Dumnezeu lucrează în noi. Și mântuirea mea și capacitatea mea de sfințenie, toate le lucrează numai Dumnezeu în noi, nemaipomenita mărime a puterii Lui. Tot ce facem noi pentru Dumnezeu, tot ce zicem noi că noi ne străduim să lucrăm pentru Dumnezeu, dacă înțelegem bine harul, Vom zice și noi ca și Pavel, n-am făcut eu nimic, totul a făcut în mine harul lui Dumnezeu. Această nemaipomenită mărime a puterii lui Dumnezeu, ea a făcut toate astea, deci eu n-am niciun merit. 7. Harul ne face capabili să suferim pentru Domnul Iisus. Dacă harul e nemaipomenită mărime a puterii lui Dumnezeu și dacă e harul Duhului Dumnezeu în noi, atunci avem capacitatea de a și suferi, de a ne jertfi pentru Domnul nostru. Harul ne face capabili să fim darnici ca Domnul Iisus. Asta e tare frumos, asta e în 2 Corinteni, capitolul 8. Pavel spune că a făcut colecta aceea pentru Ierusalim și s-a gândit că pe macedonienii care erau așa de prăpădiți, de săraci, nici măcar să nu-i solicite cu colecta asta. Și macedonienii au spus, frate, vrei să ne lipsești de harul acesta? Și ne-au rugat să le dăm și lor parte la harul strângerii de ajutoare. Strângerea de ajutoare e un har. Și ei ne-au rugat. Noi cerșim ajutor de la frați. Macedonenii au cerșit privilegiul să dăruiască. De ce? Pentru că ei cunoșteau harul Domnului Iisus, care a stat în faptul că El, care era bogat, s-a făcut sărac să ne îmbogățească pe noi. Și noi vrem să avem harul Domnului Iisus. Harul Domnului Iisus e să mă fac sărac ca să îmbogățesc pe alții. Harul este puterea lui Dumnezeu în noi. Am arătat asta în 2 Corinteni, în Efeseni, toate textele acelea. Vedeți că de fapt harul lui Dumnezeu este puterea lui Dumnezeu. Concluzia generală este că harul lui Dumnezeu este puterea Duhului Sfânt în noi. Și acum ascultați ce spune Petru în 1 Petru 2 cu 10. Noi suntem ispravnicii, adică administratorii harului lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat harul, harul acesta care poate face atâtea lucruri. Și El ne spune, voi administrați acest har. Și punctul 12, suntem răspunzători de modul în care administrăm acest har. Și ce spune Pavel în 1 Corinteni 4 cu 2? Ce se cere de la ispravnici e să fie găsiți credincioși în harul încredințat lor. Va veni ziua în care Dumnezeu va zice, dă socoteală de atâta har pe care ți l-am dat. Așa-i? Acum, surpriza. Absolut tot ce suntem, absolut tot ce facem, absolut tot ce vom deveni până la capăt, e opera nemaipomenitei mărimi a puterii lui Dumnezeu care lucrează în noi ce a lucrat în Hristos. Totul totului tot e opera harului. Și cu toate acestea, când vom ajunge la judecată, vom fi judecați pe bază de fapte. Vom fi judecați pe bază de fapte, vom fi pedepsiți pe bază de fapte sau vom fi răsplătiți pe bază de fapte. După ce absolut totul totului tot e numai prin harul lui Dumnezeu, nimic, 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 nimic de la noi. La urmă, judecata e prin fapte. În primul rând, Domnul Iisus e Cel care zice, dă socoteală de ce ți-am încredințat. Ai fost credincios peste puține, te pun peste multe. Și Domnul Iisus face clar că El ne judecă pe baza ceea ce am făcut noi. Și mai categoric în Romani 2. Romani e epistola harului. Și totuși Apostolul Pavel spune așa de categoric, în Romani capitolul 2, de la versetul 5 încolo. îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecății lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Va da viață veșnică celor prin stăruința de bine caută slava, cinstea și nemurirea. Va da mânie și urgie celor din duh de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Categoric, judecata e pe bază de fapte și în Apocalipsa 20, cu 12, s-a deschis cărțile acelea și toți au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Și apoi, în Apocalipsa 22, cu 12, iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după faptele lui. Nu e o contradicție în termeni? După ce mi se face atât de clar că totul e prin har, acum judecata și răsplata e pe bază de fapte, nu e nicio contradicție când știm că eu sunt răspunzător de ceea ce fac cu harul care ne-a fost încredințat. Domnul Iisus ne cere socoteală de ceea ce ne-a încredințat fiecăruia și El ne întreabă: ce ai făcut cu atâta har? Cum ai cooperat cu harul? Tare importantă ultima întrebare. Ce fel de ființă te-a făcut harul? Pentru că sunt trei versete care acum ne interesează. Ci primul în Luca 7 cu 30. Dar fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei. Ei au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei. Celălalt este Evrei capitolul 12, versetul 15. Luați seama bine ca nimeni să nu vă abate de la harul lui Dumnezeu, pentru că nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune, să aducă tulburare și mult să fie întinați de ea. Și ni se dă exemplul lui Esau, care și-a vândut dreptul de întâi născute. Băgați de seamă să nu vă abată ceva de la harul lui Dumnezeu. Și ceva și mai dramatic și mai tragic, Galateni capitolul 5, versetul 4. Voi care voiți să fiți socotiți neprihăniți prin lege, v-ați despărțit de Hristos, ați căzut din har. Nu cred că trebuie să mai comentăm. Dumnezeu ți-a dat orice har, dar tu administrezi. Tu decizi ce va face harul acesta în tine și din tine. Și tu poți să decizi să te îndepărtezi de acest har și să cazi din acest har. De ce? Pentru că suntem persoane. Dumnezeu de la început a decis că face din noi persoane. Și acum aduceți-vă aminte din nou că stă în fața noastră Domnul Iisus și diavolul. Unul are chipul lui Dumnezeu, celălalt are chipul total opus lui Dumnezeu. Fiecare din ăștia doi vrea să-și imprime chipul lui în noi. Petru zice: dumnezeiasca lui putere va dărui tot ce vă trebuie în privința vieții și a sfințeniei. 2 Petru 1 cu 2 și 3. Nu puteți spune că n-aveți ce vă trebuie, dar ce faceți voi cu ce vi s-a dat? Dumnezeiasca lui putere e acolo și El e în stare să te facă și pe tine cum e Dumnezeu. Dar tu decizi pe care îl asculți. Și hai să repetăm încă o dată. Eu am notat aici Psalmul 15 și 24. Cei ce au un anume caracter și comportament, numai aceia se califică să locuiască cu Dumnezeu. Avem chipul exterior și chipul interior. Și sunt două chipuri, chipul Domnului Iisus și chipul diavolului. Și legile devenirii și ale veșniciei. Cele trei legi care definesc trei lucruri. Pe cine crezi, pe acela l-asculți. Pe cine asculți, ca acela devii, ca cine devii, cu acela vei locui în veșnicie. Și ai tot harul lui Dumnezeu la dispoziție. Nemaipomenită mărimea lucrării lui Dumnezeu e acolo. Dar tu vei fi judecat pentru că ești administratorul acelui har. Tu poți împiedica acel har sau îi poți da drumul să lucreze în tine. Acesta e planul lui Dumnezeu din veșnicie până în veșnicie. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt au făcut un proiect, proiectul creației, să facă alte persoane ca ei, experte în relații frumoase. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, trei persoane cu caractere perfecte, care trăiesc în relații perfecte și în fericire perfectă. Și primul lucru care l-au inventat când ne-au inventat pe noi, au inventat două persoane complet diferite, fizic, psihic, spiritual. Au pus între noi atracția sentimentală și atracția fizică, magnete care să ne țină legați, și apoi ne-au spus: învățați să trăiți în relațiile care le vedeți între noi. Și primul lucru care trebuie să-l înțelegem, că totul e relații. Eu sunt în relație personală cu Dumnezeu, pentru că-s copilul Lui drag. Soția mea dragă e copila dragă a lui Dumnezeu și are relația ei personală cu Dumnezeu. Și noi doi avem relație unul cu altul și creiem triunghiul relațiilor. Fiecare relația lui cu Dumnezeu și relația noastră unii cu alții. Și când apare copilul, e relația lui tata cu copilul, relația lui mama cu copilul, relația mama cu Dumnezeu, tata cu Dumnezeu, tata și mama între ei. Și toate, vedeți, sunt relații. Ingredientul cel mai minunat trebuie să fie bunătatea. Într-o lume a răutății și a egoismului, noi trebuie să creiem un mediu de bunătate și de altruism, în care fiecare își toarnă toată inima pentru ceilalți. Și fiecare cu toată ființa îl vrea pe celălalt fericit și fiecare cu toată ființa e gata să se jertfească pentru celălalt. Aceasta este familia în invenția lui Dumnezeu, în concepția lui Dumnezeu. Noi trebuie să vedem toate aceste relații, să le ținem tot timpul vii, dar mai ales țineți cont că în relațiile astea trebuie să fie bunătate, și bunătate însemnează că tot timpul mă gândesc la fericirea celuilalt. Mă gândesc la simțămintele celuilalt și cu atâta dăruire de sine doresc ca celălalt să fie fericit. Pentru asta gingaș, atent, dăruitor de sine, să inventez tot timpul lucruri noi care să-l facă pe celălalt fericit. Să concep mereu expresii noi ale iubirii, expresii noi ale dorinței mele de a-l vedea pe celălalt înflorind. Când avem de-a face cu asemenea persoane, care fiecare știe să aducă bunătate acolo și jertfă de sine, se creează relații perfecte din care se naște fericire perfectă. Nu există fericire dacă nu există relații frumoase. relațiile trebuie să fie perfecte ca să fie fericirea perfectă. Și pentru asta caracterul trebuie să fie perfect. Aceasta e concepția lui Dumnezeu despre familie.